Татарстан министрлар кабинеты алға һәм тимер батальоннары хәрбиләренә бирелә торган акчалата түләүләрнең тәртибен раслады. Хәрби хезмәткәрләр 60 мең сум күләмендәге беренче түләүне хәрби час исемлегенә кертелгәч алачак. Әлеге сумма шулай ук 15 мең сум күләмендәге атналык түләүләргә бүленә. Хәрбиләр акчаның иң зур өлешен батальоннар Донецкий, Луганский республикалары һәм Украина территориясендәге махсус хәрби операциядә катнашу өчен дәүләт чигин узганнан соң алачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаған қорардан көрінгенше түләулер этаплар берілі. Шунсында ескертік, харби қызметкерлерге 260 мың сум көлеміндегі түләулер Татарстан министрлар кабинетінің резерв фондынан бөліне. 122 номері бойынша коронавирусқа қағылышлы сыраулар білен контакт үзәкке Татарстан халқыннан 1,199,826 шалтырату келген. Белгілі болғанша, 122 бірдәм қызметі 2020 елының 25 ноябрінде Россия президенті Владимир Путин тәқдімі білен шілі башлады. Оңа республиканың тілесе қойсы тұрақ пунктынан барлық үлімті операторларының абоненттлары бұшлай шалтырат ала. 50-ден артық оператор һәм телефон роботы Лилия Татарстанда еш Шілерге инфекция қаршы күрешінің актуаль мәселелері бойынша консультация бере. Иң еш ұшырақта түбі қалқы COVID-19 шерін ашықлау үшін тапшырылған анализлерінің әзірлігі, әм оларыны қойда тапшырға мүмкін болу тұрында сұрылар. Шулай оқ сырқау қанелерінің үш уақыты тұрында мәғлім атаулар. 2020 елінің 14-ші ғынварынан башлап, 122 номері бойынша Татарстанда яшаушылар COVID-19 шеріне қаршы вакцинацияға язылала. Бүгінгі күнде бұл қызметтен Республиканың 29,893 кішісі пайдаланған. Қазанда Бәшир Рәмиев есімендегі яңа технопарк тізіліші 30 августа түгелленерге мүмкін. Татарстан Республикасы дәулет идарәсен цифрлы негіздә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин сүзләренә караганда, 42 мең квадрат метр мәйданлы объектта тізіліш эшләре тәүлек әйләнәсе диярлек бара. Беренче катлысынча инфраструктуралы шәһәрдәге һәр кем технопаркка эләгә ала. Анда рестораннар, кафелар, сатучысыз кибетләр, IT сәяхәт өлкәсендә эшли торган туристлық агентліклары болашақ. Проект кіші һәм урта бизнесқа ярдәм етуге нәлдірілген. Мұның үшін бізді балалар үшін IT-парк барлыққа келешек. Ол Россияда ең заманша проектларының бірсі бола, деп белгілеп өтті Хайруллин. Технопаркта Россияда иң яхшыларының бірсі болған киберспорт зоналары ұйыштырыла, деп те істеді министр. Созвездие Йылдызлык фестивале лауреатлары Украинаның Херсон һәм Запорожье өлкәләре балалары өчен чыгыш ясады. Программа фестивалінің Кырымдағы традицион җәйге иҗади смена кысаларында тәкъдим ителгән. Созвездие Йылдызлык эстрада сәнгате яшьләр телевизион фестивале концертын Артек халыкара балалар үзәгендә Казахстан, Көньяк Осетия, Луганск һәм Донецк халык республикаларыннан, Украинаның Херсон һәм Запорожье өлкәләреннән меңнән артык бала тамаша кылды. Сәхнәдә 210 яш сәнгать остасы чыгыш ясады. Булар Татарстанның 24 муниципаль берәмлегеннән фестивальнең җиңүчеләре һәм лауреатлары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан шәһәр думасының социаль икътисади үсеш, эшмәкәрлек һәм муниципаль милек буенча даими комиссия әгъзалары кризисқа каршы шәһәр программаларыннан файдаланучы эшмәкәрләр белән очрашты. Депутатлар санкцияләр шартларында кеше һәм урта бизнеска ярдәм чараларын гамәгә ашыруны һәм бирелгән ташламалардан файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләде. Күчмә киңәшмәдә шулай ук Казан башкарма комитетының икътисади үсеш комитеты вәкилләре дә катнашты. Болгар шәһәрендә Тархан профессорлардан тарихлар лекторий узачак. Форум Ага базар 2-нче халыкара этномәдәни фестивале кысаларында 23 июльдә үтә. Фикер алышу Болгар, Ислам һәм Алтын Урда татарларның тарихи кодын шишәбез дигән темага оештырыла. Түбән Камада Әйде экстрим паркын цикләндерү дәвам итә. Парк экстремаль спорт яратучыларга проектланган. Бирдә тренерлар өчен бүлмә, кафе, универсаль мәйданчы, каравыл бүлмәсе һәм прокат булачак. Бу эшләрнең барысында сентябрьгә төгәлләргә планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, хәзер экстрим паркта 2 памп трек гамәлгә ашырылган, берсе яңа уенчылар өчен, икенчесе тәҗрибәле спортчылар өчен. Шулай ук паркта скейт парк барлыкка килде. Хәзер бу парк яшьләрнең иң яраткан урын нарыннан берсе, анда экстремаль спорт төрләрендә үзләрен сынап караучылар өчен дәресләр, мәдәни чаралар һәм ярышлар үткәрелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 21 июль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булу ихтимал, җил көньяктан талгын, яшен вакытында секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы.